Milí posluchači, posledně jsme se s naším pořadem loučili hezkým veršem z Joelova proroctví, který na pozadí těch předchozích všelijakých hrůz a božích soudů a hrozeb zní jako balzám na duši. Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Joel 2. kapitola, verš 21. V této sérii pořadů jsme dost hovořili o době velkého soužení, která vyplní čas mezi vtržením církve a příchodem Krista na tuto zem, aby zde ustanovil své království. Už v ráji bylo vysloveno prokletí vůči zemi. Prokletí, které bylo důsledkem hříchu, bylo spojeno s vyhnáním člověka z ráje a to prokletí stále ještě trvá. Mám dojem, že jako lidstvo toto prokletí země svými zásahy do přírody, ale také v politice a v dalších záležitostech jen prohlubujeme a prohlubujeme. Není se co divit, že nám tu roste trní a bodláčí, obrazně řečeno, tedy že dochází k veliké devastaci přírody i k její proměně v pustou krajinu, jak si toho lze všimnout i v některých oblastech naší vlasti. Při příchodu páně na tuto zem, když potom přijde se svou slávou, čili při jeho královském příchodu, však bude všechno jinak, všechno se změní. Joel s touto pozitivní vizí docela prostě volá: neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. A k tomu na adresu živočišstva a rostlinstva této zdevastované země Joel ve svém prorockém volání dodává, verš 22. ve 2. kapitole: neboj se dobytku na poli, stepní pastviny se zazelenají, strom zase ponese ovoce, fíkovník a réva vydají úrodu. Tyto věci se ještě neuskutečnily, ještě nenastala tato náprava všech věcí. Naopak, v současné době se možná u nás trápíme otázkami ekologie a vůbec důsledky špatných rozhodnutí minulosti, i docela dávné minulosti. A snažíme se napravit ta stará rozhodnutí, špatná rozhodnutí novými, snad aspoň podle našich úsudků, lepšími rozhodnutími. Kromě přírody tu Joel ve svém textu oslovuje jakousi skupinu lidí. 23. verš 2. kapitoly: jásejte, synové Sionu, radujte se z Hospodina svého Boha, neboť vám dá učitele spravedlnosti. A jako na začátku vám sešle hojnost dešťů podzimních i jarních. Kdo jsou to ti synové Sionu, kteří se mají radovat z Hospodina? Náš učitel v nich vidí právě místní lidi z jižního izraelského království, nebo tedy z judského království, kde se Sion nachází. Tady bude radost z Hospodina, nebo radost v Hospodinu, který pro ně v té době bude opravdu Bohem, což se teď říct nedá. Když tu Joel hovoří o dešti podzimním a jarním, je tu v souvislosti s obnovou přírody a života místních lidí řeč o skutečném dešti. Za starých časů v Izraeli i na těch kopcích prý bývalo mnoho stromů, že ty svahy byly doslova pokryty lesy nebo stromy. Nepřátelé mají na svědomí také likvidaci tohoto stromoví. Když co by kobylky likvidovaly všechno užitečné, jak jsme o tom četli v předchozím textu. Dnes jsou tam pro takové pěstování potíže hlavně s vodou, ale v té době, o níž hovoří Joel, budou jarní a podzimní deště, budou hojné a umožní život a zase napraví stav přírody. Humna budou plná obilí, lisy budou přetékat moštem a čerstvým olejem. 24. verš. Možná si kladete otázku, jak se to může dotknout nás, co z toho máme my. Osobně se snažím číst tyto texty, stejně jako všechny ostatní texty písma, a beru je prostě jako pravdu, jako něco, co se ve svůj čas jednoduše uskuteční, nebo pokud je to vyprávění příběhu minulého, tak jako něco, co se určitě stalo. Není podstatné, jestli si to umím nějak fyzikálně nebo s odvoláním na svoje dosavadní znalosti či zkušenosti vysvětlit. Když Pán Bůh řekl, že humna budou plná obilí a lisy budou přetékat moštem a čerstvým olejem, tak se to prostě stane. Jak se to stane, kde se v tom kraji vezmou ty deště tak hojné, aby pustina se mohla proměnit v něco zeleného, živého a navíc ještě úrodného, to já zatím nevím. Ale když to říká Bůh, že bude pršet a že budou humna plná obilí, tak prostě bude pršet a humna budou plná obilí. Tak vám nahradím, co po léta požírali kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal. 25. verš. Kázání, která reagují na tuto pasáž písma, se někdy spojují také s textem Zjevení 21, 5. verš. I řekl ten, který seděl na trůnu, aj nové činím všecko. To je kralický překlad. Ach ano, nové stvoření začalo v Kristu, tak si to čteme ve 2. Korinským 5.17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. A tu se nám náš kazatel svěřuje se svou touhou po různých věcech. Chtěl být dobrým kazatelem, mít krásná a mocná kázání, chtěl být dobrým manželem pro svou choť, chtěl být dobrým otcem svým dětem a tak dále. Ale ve skutečnosti nikdy nebyl tím, čím být chtěl. Všechno jeho snažení bylo poznamenáno určitými chybami, nedostatky, jeho vlastním zklamáním nebo taky selháním, prostě tím naším porušeným lidstvím, řekněme pozemskostí. Ale potom budou všechny věci nové, všechno porušitelné bude proměněno v neporušitelnost. Jaká to bude nádhera, žít v prostředí, kde už není hřích, ani žádná jeho stopa, žádný jeho důsledek, ani ve vztahu s Bohem, ani v mezilidských vztazích, ani v přírodě, anebo v životním prostředí. A Joel v těchto intencích pokračuje. 26. verš a 27. ve 2. kapitole. Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina svého Boha, který s vámi tak podivuhodně jednal, a můj lid nebude navěky zahanben. Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben. Tohle se stane, když Hospodin bude uprostřed Izraele. Jak je zde řečeno, tedy když Kristus přijde na tuto zem, aby zde zřídil svou vládu, to bude naplnění také těch hmotných zaslíbení a požehnání. Zaslíbení a požehnání, která Bůh dal Izraeli. Jsou to požehnání starého zákona, která byla namířena právě do oblasti fyzické, tělesné, ale zahrnovala i duchovní rozměr. Apoštol Pavel charakterizuje požehnání a zaslíbení daná církvi v Novém zákoně jako především požehnání duchovní. V Kristu totiž máme plnost duchovních darů a duchovního požehnání. A nyní přicházíme k docela známé pasáži, která je citována také v Novém zákoně. Jsme v Joelově proroctví. Proroctví, které nejprve ukázalo spoušť po kobylkách, která tu stála jako obraz něčeho hrozného, co v plné hrůze teprve nastane a co je tu nazváno dnem Hospodinovým. Ten den Hospodinův začne velkým soužením. Po němž pak sám Kristus přijde a založí své království na této zemi. V posledně čteném 27. verši jsme viděli, že v té době bude Hospodin, tedy Pán, uprostřed svého lidu. To je to jeho království na zemi. A nyní následující text od verše 29. I stane se potom, vylej svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny. Vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vylej v oněch dnech svého ducha. způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy, krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Nahoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin. Spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá. Přiznám se, přátelé, že při výkladu těchto textů dám přednost pomoci našeho doktora McGee před nějakou vlastní interpretací. Ke správnému výkladu je to potřebí velikého rozhledu po celém písmu, povědomí o historickém pozadí skutečností uvedených v textu a velmi užitečná bývá také znalost původního textu. Od původního textu náš učitel výklad této pasáže nyní začíná, neboť členění kapitol v něm i v takzvaných různočteních vychází trochu jinak, než jak je to publikováno v našich bibliích. Text, který jsme spolu právě četli, je samostatnou kapitolou, tedy třetí kapitolou Joelova proroctví. A pak pochopitelně naše třetí kapitola je v tom původním příslušném textu jako čtvrtá. Ty verše 28 až 32 jsou natolik závažné, že si zaslouží, aby tvořili samostatnou kapitolu. Pro porozumění této pasáže Božího slova je důležité si všimnout určení doby, kdy se to slovo má naplnit. I stane se potom. Joel hovořil o příchodu dne Hospodinova. Jakožto první prorok, který své proroctví psal, říká, co má přijít v oné době. Zdůraznil skutečnost, že tento den začne tmou velkého soužení. To je název, který zvolil Pán Ježíš pro tu dobu, velké soužení. A nyní Joel hovoří o zvláštním období, kdy jeho proroctví bude vyplněno v rámci dne Hospodinova. Po té noci velkého soužení pak totiž Bůh vyleje svého ducha na každé tělo. Joel nebyl jediný, kdo hovořil o vylití Božího ducha. Zmiňuje se o tom také Izajáš, například v textu 32. kapitoly ve verši 15. To je zase z kralického překladu. Dokud nebude vylit na nás duch z výsosti a nebude obrácena poušť v pole úrodné a pole úrodné za les počítáno. Izajáš hovoří o duchu, který bude vylit z výsosti. Ovšem nikdo z proroků nehovořil o církvi, o době církve. Všichni hovořili o posledních dnech v souvislosti s takzvanou první církví, první vyvolanou, tedy v souvislosti s Izraelem. Podobně se vyjadřuje i prorok Ezechiel ve 36. kapitole, verších 27 a 28. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já vám budu Bohem. Prorok Ezechiel také hovoří ke zvláštnímu lidu, ke zvláštní zemi. Kousek dále píše Hospodinovo slovo v této podobě. Ezechiel 37, verš 14. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův. A o kousek dále ještě píše tohle. 39. kapitola, verš 29. Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok panovníka Hospodina. Zachariáš bývá označován jako poslední z píšících proroků. A k této problematice říká ve 12. kapitole v 10. verši tohle. Ale na dům Davidův, na toho jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb oslitování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. Prorok Joel v těchto souvislostech vyslovuje stejné nebo podobné myšlenky na podobné téma, jako jsme si četli z Izajáše, Ezechiele a Zachariáše. I stane se potom, vylej svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha. Co měl tedy na mysli apoštol Petr, když o letnicích při vylití Ducha Svatého citoval tento text? Chtěl tím říct, že proroctví Joele se právě se vším všudy naplnilo? Ve Skutcích 2.16 si čteme: a děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. Takhle uvádí svůj následující citát apoštol Petr. Je tím řečeno, že se naplnilo celé proroctví? Apoštol Petr tam cituje celý tento úsek, tedy i s těmi různými úkazy, které ovšem v knize Skutků apoštolů nikdy nenecházíme, že by se naplnili. To je Joel 2.30 a 31. Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy, krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Joel řekl věci, které se o letnicích nenaplnily, alespoň tedy nemáme v knize Skutků apoštolů záznam o tom, že by se naplnily. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání, to je součást toho Joelova textu. Lidé chtěli první učedníky naplněné Duchem Svatým obvinit z opilosti, protože mluvili jazyky, kterými v Jeruzalémě nebylo zvykem veřejně mluvit. A tak Petr reaguje na toto obvinění a vysvětluje podstatu toho, co se děje. Neříká ovšem, že by ta událost byla naplněním Joelova proroctví, ale ukazuje, že něco takového je přirozeně možné, když je vylit Duch Svatý. Náš učitel dr. McGee dále předkládá k zamyšlení pohled na výroky v Novém zákoně, kde je výslovně uvedeno, že ta či ona událost je naplněním nějakého proroctví. Ty příklady si teď nemůžeme vyjmenovat všechny, ale jako vzorek krátce nahlédněme třeba do Matouše 2. kapitoly, verše 17 a 18. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas vráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Podobně verš 23. ve stejné 2. kapitole Matouše. A usadil se v městě nazvaném Nazaret, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazarecký. A v tomto výčtu textů bychom mohli pokračovat. Když jde o naplnění, tak to Boží slovo jasně říká, že jde o naplnění. Apoštol Petr tento text o letnicích zmiňuje, aby ukázal, že projev učedníků Pána Ježíše, když přítomné lidi oslovovali v jejich jazycích, kterým oni rozuměli, že to není nic mimořádného, nic, co by snad mohlo být způsobeno opilostí. Petr totiž měl před sebou Židy, kteří se sešli na svátky z celého římského impéria. Židy, kteří tyto prorocké texty dobře znali. Jakoby jim touto citací říkal, co se divíte, Bůh může učinit i takové věci. To je jako to, co se stane, až se naplní Joelovo proroctví v posledních dnech. Ano, v těch dnech bude vylit Duch Svatý na každé tělo. Naplnilo se to v den letnic? Těžko. Vždyť spousta lidí zůstala mimo. Mimo Boží požehnání, spočívající v oběti Pána Ježíše a potom ve vylití Ducha Svatého. Mnozí se postavili na odpor učení o spasení v Pánu Ježíši Kristu. mnozí se posmívali a mnozí se stali aktivními pronásledovateli církve. To není vylití Ducha Svatého na každé tělo. Jádrem Petrovy zvěsti však v tom kázání bylo něco docela jiného, než aby vysvětloval proroctví Joele. Petr s písem cituje mnohem více textů a celou svou řečí pronášenou v moci Ducha Svatého chce přesvědčit své soukmenovce, že Ježíš, kterého oni ukřižovali, nebo k jehož ukřižování dali mocný podnět, že on je ten pravý mesiáš, který je jediným spasitelem. Teď už ukončíme naše přemýšlení nad Joelovým proroctvím, milí posluchači, a v příštím pořadu se podíváme do následující kapitoly, která je v našich vydáních Bible označena jako třetí. Bůh vám žehnej.